Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Četvrtak, 31. mart, u vestima dana. Izbori 18. decembra ako Srbija dobije kandidaturu za Evropsku uniju, tvrdi list Danas. Od sutra struja skuplja za 15,1%. Pokrenuta finansijska istraga protiv Cece Ražnjatović. Predsednik Kosova Pacoli podne ostavku, ali će se ponovo kandidovati. Šef libijske diplomatije Musa Kusa u Londonu. Mediji saopštavaju da traži azil. Libijska vlada da je u diplomatskoj misiji. Radijacija u neposrednoj blizini nuklearke Daiči povećana za 4385 puta. U Srbiji sunčano od 16 do 20, u Beogradu 19 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti povodom vesti da se u vojsku Srbije uvode sveštenici sa činovima oficira. Mirko Đorđević za naš program komentariše.
Ovim će se postići da se u redove vojske i policije uvede institucija koja će imati funkciju moralno političke nastave.
Povodom inicijative grupe hrvatskih pravnika da se u regionu preispita odredba zakona Srbije po kome je njeno tužilaštvo nadležno za ratne zločine na teritoriji cele bivše Jugoslavije, profesor Žarko Puhovski kaže.
I to nije izvor problema. Izvor problema je činjenica da je srpsko tužilaštvo dugo vremena nekritički uzimalo skandalozno pripremljene dokumente vojnog sudstva nekadašnje JNA. I to je problem, a ne to što se Srbija pod navodnicima drznula suditi ljude za ratne zločine.
Svi mi živimo negdje i pripadamo nekome.
Na okup oko svoga sunca, o Crnogorci!
Ponosno reci, Srbin Crna Gora.
Ovako bi mogao da zvuči jedan od miksova predpopisnih spotova koji nas svakodnevno obasipaju sa televizijskih ekrana i radijskih frekvencija.
Filmovima posvećenim Jugu i Stojadinu počeo 58. Beogradski festival dokumentarnog filma.
Za sudbinu tvoju nismo krivi, a će ostati za vijek i vijekova stara pesma naših pradedova. Drumovi će poželeti Juga, ali Juga nigde biti neće.
Ali Juga nigde biti neće.
Najpre pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vanredni parlamentarni izbori trebalo bi da se održe 18. decembra nakon što Srbija dobije status kandidata za Evropsku uniju, piše Danas pozivajući se na izbore u Demokratskoj stranci. Plan o izborima nastao je u bliskom Tadićevom okruženju. Prema rečima sagovornika lista Danas, u državnom vrhu se računa da će Evropska komisija dati zeleno svetlo kandidaturi do 12. oktobra. Struja će u Srbiji poskupiti od sutra u proseku za 15,1%, kako su naveli u Elektroprivredi. Za domaćinstva će kilovat čas koštati 6 dinara i 54 pare, a za industriju 5 dinara 91 para. Više tužilaštvo u Beogradu podnelo je zahtev za pokretanje finansijske istrage protiv Svetlane Ražnjatović i njenih bliskih srodnika, potvrđeno u vrhu pravosuđa. Ukoliko se utvrdi da imovina koju poseduje u nesrazmeri sa onom što ona zarađuje, protiv nje će biti podnet zahtev za privremeno oduzimanje. Pošto je policija zbog zloupotrebe u vezi sa privatizacijom valjevskog preduzeća Jablanica uhapsila 7 osoba, među kojima i pomoćnika ministra za infrastrukturu Milorada Ilića i načelnika Kolubarskog okruga Milivoja Obrenovića, oglasio se najprije ministar za infrastrukturu Milutin Mrkonjić i najavio da će na jednoj od narednih sednica vlade pokrenuti postupak za suspendovanje Ilića. Ilić je inače visoki funkcioner SPS-a. Stranka G17 Plus je povodom hapšenja svog člana Obrenovića saopštila da svako treba da snosi ličnu odgovornost za svoje postupke. Predsjednica Finske Tarja Halonen danas dolazi u posjetu Srbiji, tokom koje će razgovarati sa zvaničnicima u Beogradu i posjetiti Novi Sad. U Briselu je sinoć otvoren skup o usaglašavanju razvoja i ekonomskog oporavka Zapadnog Balkana do 2020. sa strategijom Evropske unije, čiji je cilj održivi privredni rast, očuvanje životne sredine sredine, konkurentnost i otvaranje miliona novih radnih mesta. Najavljuje se da će evropske i svetske finansijske organizacije finansirati infrastrukturne projekte u regionu i preuređenje sadašnjih fondova Evropske unije za podršku reformama. Direktorka Kancelarije za evropske integracije vlade Srbije Milica Delević izjavila je sinoć na RTS-u da Srbija može sama da izabere način za sprovođenje restitucije, ali da prema standardima Evropske unije oštećenima ne može da ponudi iznos koji bi obesmislio povraćaj imovine. Sinoć je objavljeno da je Vesna Pešić još 23. marta podnela ostavku na mesto predsednice političkog saveta Liberalno-demokratske partije zbog, citata, neslaganja sa izjavom koju je Čedomir Jovanović izneo u Skupštini u formi poslaničkog pitanja. Smatram, napisala je Vesna Pešić, da njegov stav o Libiji i intervenciji zapadnih saveznika nije u skladu sa politikom stranke. Ne može se prihvatiti tvrdnja da bi sada da budemo Obamini klovnovi, a još manje da će predstavnici afričkih zemalja koje je posetio Jeremić nazovu kanibalima. LDP je saopštio da će Vesna Pešić ostati poslanica ove partije u parlamentu i članica predsjedništva stranke. Lider LDP-a Čedomir Jovanović je juče, nedelju dana posle sporne izjave, rekao da mu je žao ako je bilo ko u onome što je rekao u Skupštini Srbije prepoznao omalovažavanje država ili naroda Afrike.
To je bila politička kritika rada Vuka Jeremića, a reč kanibalizam ću dobro zapamtiti i mislim da će nakon toga zaboraviti. Zbog toga što godine našeg napornog rada i borbe za poštovanje ljudskih prava, afirmisanje građanskih sloboda nestaju pred zloupotrebama jednog ministra bez politike koji je bio dužan da objasni stavove naše poslaničke grupe, a ne da ih zlonamerno interpretira.
Rekao Jovanović, ambasadori afričkih zemalja uručili su juče demarš predsjednici Skupštine. Sa njima je razgovarao i Čedomir Jovanović. Bedžet Pacoli je ponovo kandidat za predsjednika Kosova, izjavio je vršilac dužnosti predsjednika Alijanse Novo Kosovo Ibrahim Makoli. Kosovski ustavni sud je ocenio da postupak izbora Pacolija nije bio u skladu sa ustavom jer nije bio prisutan dovoljan broj poslanika jer je bio jedini kandidat. Sednica kosovskog parlamenta biće održana danas, a jedna od tačaka dnevnog reda mogla bi da bude izbor predsjednika Kosova, nezvanično se saznaje u Prištini. Porodica Brama iz Albanije tužila je izvestioca Saveta Evrope Dika Marti zbog tvrdnji da su u njihovoj kući za vreme rata na Kosovu držani zarobljeni Srbi koji su kasnije ubijeni radi trgovine organima. Oni traže 200.000 evra odštete od švajcarskog senatora. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović izjavio je u intervju Radio Televiziji Vojvodine da su uklonjene političke i psihološke barijere u odnosima Hrvatske i Srbije, ali da je u praksi potrebno učiniti više. Šef diplomatije Libije Musa Kusa stigao je u sredu u Britaniju, saopštilo je Britansko ministarstvo spoljnih poslova. Spekuliše se da Kusa traži azil u Britaniji. Portparol libijske vlade Musa Ibrahim demantovao je navode da je Kusa pobegao, rekavši da je ministar u diplomatskoj misiji. Agenti CIA raspoređeni su u Libiji kako bi uspostavili kontakt sa pobunjenicima i upravljali vazdušnim udarima, objavio je New York Times. A televizija ABC javila da je predsjednik Barack Obama odobrio tajno pružanje pomoći pobunjenicima. Nikaragva je objavila da će bivši ministar spoljnih poslova te zemlje Miguel Descoto predstavljati Libiju u Ujedinjenim nacijama. Kompletna libijska delegacija je prošlog mjeseca dala ostavku, solidarisavši se sa pobunjenicima. Nivo radioaktivnog joda u moru udaljenom 300 metara od nuklearne centrale Fukushima i dalje raste, sada je 4385 puta veći nego što je to dozvoljeno, saopštila je danas Tokijska elektroenergetska kompanija. Japanska vlada je saopštila jutros da neće proširivati evakuacijnu zonu oko nuklearki sa sadašnjih 20 km. IAEA, Agencija Ujedinjenih nacija za atomsku energiju, savjetuje japanskoj vladi da proširi zonu evakuacije stanovništva u blizini nuklearke Daiichi sa 20 na 40 km. Francuski predsjednik Sarkozy dolazi danas u posjetu Japanu. On je prvi strani predsjednik koji stiže u tu zemlju nakon katastrofalnog zemljotresa i tsunamija 11. marta, u kome je poginulo ili nestalo više od 27.500 ljudi. Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija usvojio je rezoluciju kojom se određene sankcije poraženom predsjedničkom kandidatu u obali Slonovače Loranu Gbagbou i njemu bliskim ljudima. Sirijski predsjednik Bašar el-Asad izjavio je u parlamentu da je njegova zemlja suočena sa zaverom nekih dalekih zemalja koji imaju svoje veze u Siriji. On je optužio demonstrante da pokušavaju da unište zemlju. Dva uticajna republikanska američka senatora pozvala su Obamu da podrži sirijsku opoziciju. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da je njegov cilj da do 2025. godine Amerika smanji potrošnju strane nafte za 1/3. Ovo je odgovor američkog predsjednika kritičarima koji tvrde da politika Bele kuće prema arapskim zemljama i Bliskom istoku određuju njeni naftni interesi.
The only way for America's energy supply to be...
Mi moramo da otkrivamo i proizvodimo čistije, novije izvore energije sa manjim zagađivačima koji utiču na klimatske promjene, rekao je Obama u Vašingtonu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Jedno ovonedeljno saopštenje iz ureda hrvatske premijerke Jadranke Kosor sa sastanka sa grupom pravnih stručnjaka izazvalo je pažnju u regionu jer problematizuje odredbe zakona jedne susedne države. Reč je o zakonu Srbije iz 2003. kojom se ona proglašava nadležnom da sudi za ratne zločine na teritoriji bivše Jugoslavije bez obzira na državljanstvo ili zločinca ili žrtve. Da li je to protivno međunarodnim konvencijama i evropskim standardima, kako to tvrde u uredu zagrebačke premijerke? Dodatno obrazloženje od autora inicijative nismo dobili. Profesor prava Željko Horvatić nas je uputio na saopštenje i skrenuo pažnju da će ovoga petka prilikom susreta Jadranke Kosor i Borisa Tadića u Smederevu o tome biti reči. Na tom sastanku u hrvatskoj vladi zaključeno je da treba hitno inicirati regionalnu konferenciju o problemu nadležnosti o suđenjima za ratne zločine. Žarko Marković, pravnik iz Beogradskog centra za ljudska prava, osporava tačnost podatka da je ta odredba zakona Srbije protivna međunarodnim konvencijama.
Čak i neke od najznačajnijih konvencija propisuju izričitu obavezu gonjenja odgovornih za takve zločine bez obzira da li su oni državljani države potpisnice sporazuma ili je zločin izvršen na njenoj teritoriji. Ženevske konvencije to čak i izričito predviđaju u članu 49. One propisuju obavezu svake države ugovornice, potpisnice ili ženevskih konvencija da traga za osobama koje su počinile ili naredile teške povrede ženevskih konvencija i da im sudi bez obzira na njihovu nacionalnost.
Marković se poziva i na neke slučajeve suđenja za zločine protiv čovečnosti iz evropske prakse u državama u kojima niti je počinjen zločin, niti je optužen njen državljanin.
To je radila i Britanija u jednom slučaju jednog afganistanskog ratnog lidera koji je bio optužen za torturu. O njemu je suđeno pred britanskim sudovima na osnovu konvencije protiv torture koja kao i ženevske konvencije predviđa obavezu zemalja potpisnica da gone sve optužene za zločine sankcionisane tom konvencijom. Recimo, Pinoče je izručen na osnovu zahtjeva Španije koji je postavljen Britaniji.
Srđan Arnaut, zamjenik BH ministra pravde, na pitanje da li smatra da je odredba zakona Srbije kojom se proglašava nadležnom da sudi za ratne zločine na celoj teritoriji bivše Jugoslavije sporna, odgovara.
Pa naravno da je sporna, jer evo vidite da recimo u tužilaštvu Bosne i Hercegovine ima pokrenut postupak dobrovoljačka i to isto vodi Srbije. Imali smo problem sa Purdom, imate problem sa Jurišićem, imali ste problem sa Ganićem. Ako kad imate jednu zemlju koja se proglasi da je nadležna za sve ratne zločine na području bivše Jugoslavije, onda to izaziva naravno podozrenje i sumnjičavost zemalja u okruženju. Ja jednostavno mislim da se moraju dogovoriti da tu odredbu zakona treba mijenjati i da ne treba praviti ničiji ekskluzivitet za ono što se desilo na području bivše Jugoslavije.
Bruno Vekarić, zamjenik tužioca za ratne zločine Srbije, se ne protivi ideji regionalne konferencije na kojoj bi se razgovaralo o problemu nadležnosti za procesuiranje ratnih zločina, ali smatra da nema razloga da se izdvaja problem Srbije.
Taj zakon su radili eminentni međunarodni stručnjaci ovdje. On je urađen u kancelariji OEBS-a, sa nevladinim organizacijama, za tim okruglim stolom kada je on pisan, sa predsjednicima Haškog tribunala, sa predsjednicima mnogim stranih ambasada koji su se bavili humanitarnim pravom tada. Drugo, dakle, ukoliko Srbija nema univerzalnu nadležnost, jako mnogo ratnih zločinaca koje su srpske pasoše imaju, mogu da se sklone u Srbiji da je kao, recimo, ovo sa Bosanskoj, ovo problem. Oni iz Republike Srpske koji imaju duple pasoše i pobegu u Srbiju ne mogu susjeći ako mi nemamo nadležnost da njih procesuiramo. Naravno, treba razgovarati i treba daći neko zajedničko rešenje, ali to zašto prosto svi ne budu univerzalno nadležni. Mi nemamo ništa protiv. Znači, svi neka gone svuda ratni zločinci.
Sporni zakon donet je 2003. godine, kada nije bilo međusobnih sporazuma država regiona o isporučivanju optuženih za ratne zločine i kada je ova odredba trebalo da spreči da oni koji su počinili zločin izmaknu pravdi prelazeći iz jedne države u drugu. U međuvremenu u regionu je pri kraju proces međusobnog potpisivanja sporazuma o ustupanju dokaza i ustupanju optuženih za ratne zločine. Zagrebački profesor Žarko Puhovski smatra da problem sa tužilaštvom Srbije nije u nadležnosti, već u nečem drugom.
Radi se o tomu da je u naravi ratnih zločina da za njih postoji univerzalna ili opća nadležnost. Na tomu svaka država može uhapsiti ili uhititi čovjeka, na primjer, koji u Ruandi napravi ratni zločin ili bilo gdje na trećem mjestu. I u tom pogledu, u tom srpskom zakonu nema ničega posebnog. I to nije izvor problema. Izvor problema je činjenica da je srpsko tužilaštvo dugo vremena nekritički uzimalo skandalozno pripremljene dokumente vojnog sudstva nekadašnje JNA. Dakle, uzimalo je za gotovo priznanja koje su dobivena pod torturom i tako dalje. I to je problem, a ne to što se Srbija pod navodnicima drznula suditi ljude za ratne zločine, jer to ima, opet ponavljam, po konvencijama pravo svaka država.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Izbori 18. decembra ako Srbija dobije kandidaturu za Evropsku uniju, tvrdi list Danas. Od sutra struja skuplja za 15,1%. Pokrenuta finansijska istraga protiv Cece Ražnjatović. Predsjednik Kosova Pacoli podne ostavku, ali će se ponovo kandidovati. Šef libijske diplomatije Musa Kusa u Londonu. Mediji saopštavaju da traži azil, libijska vlada da je u diplomatskoj misiji. Radijacija u neposrednoj blizini nuklearke Daiči povećana za 4385 puta. U Srbiji sunčano od 16 do 20, u Beogradu 19 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vlada Srbije usvojila je uredbu o vršenju verske službe u Vojsci Srbije. Versku službu će obavljati sveštenici tradicionalnih crkava i verskih zajednica, pravoslavne, katoličke, muslimanske i jevrejske, i oni će imati status profesionalnih oficira Vojske Srbije. Tim povodom razgovaramo sa Mirkom Đorđevićem, dobrim poznavaocem crkvenih prilika. Gospodine Đorđeviću, vaš komentar ove vesti, da li je uobičajeno da sveštenici budu oficiri nečije vojske?
Mislim da je uvođenje verske službe u organe vojske i policije neprimereno za naše vreme. Sveštenici se, pa prema tome i odgovarajuće crkve, time pretvaraju saučesnike svega onoga što vojska inače kao takva čini. Ovim će se postići nešto drugo, da se u redove vojske i policije uvede institucija koja će imati funkciju moralno-političke nastave, da tako kažemo, edukacije.
Da li je to, gospodine Đorđeviću, na tragu ovoga što se inače dešava u našem društvu, a to je da se poistovećuje pripadništvo određenoj nacionalnosti sa pripadnicima vere? Pa upravo, tako su svi Srbi moraju biti pravoslavci, svi Hrvati moraju biti katolici itd. itd.
Vera i nacija se ne mogu poistovećivati, odnosno to se činilo posljednji put početkom 90-ih, a rezultati su bili razdvajanje po verskoj osnovi, što stvara veliki društveni problem.
Ja vas molim da prokomentarišete još jednu vest koju su objavili svi mediji, a to je da je u Nišu otvoren shopping centar i da ga je osveštao srpski patrijarh Irinej.
Mislim da to profanizuje crkvu, da će komercijalizovati i da to neće biti na dobro crkve gledano suštinski.
Hvala, bio je to gost ovog jutra Radija Slobodna Evropa, Mirko Đorđević.
Crna Gora je ustavom definisana kao građanska država dva dana pred početak popisa stanovništva, međutim sve je manje onih koji to činjenici pridaju važnost. Predpospisna atmosfera podsjeća na onu predreferendumsku 2006. godine. Zaoštrena retorika političara, povampirenje nekih sveštenika Srpske pravoslavne crkve, pojačana medijska kampanja. Poslušajte Dimitrija Jovičevića.
Svi mi živimo negdje i pripadamo nekome.
Na okup oko svoga sunca, o Crnogorci!
Ponosno reci, Srbin Crna Gora.
Nositi neprekidno u sebi Crnu Goru znači dar i prokletstvo.
Ovako bi mogao da zvuči jedan od miksova predpopisnih spotova koji nas svakodnevno obasipaju sa televizijskih ekrana i radijskih frekvencija. Nacionalna retorika pojačana je i na javnom medijskom servisu koji se iz emisije u emisiju bavi crnogorskim identitetom.
Ovo je priča o nama, prošlima, sadašnjima i budućima. Govorit ćemo o novoj Crnoj Gori.
U podsjećanju na to ko smo i odakle smo, učestalo nas opominju i novinski članci i podlisi dnevnih listova. U agitovanju ne zaostaju ni moderna sredstva komunikacije, pa se sa gradskih ulica pomaljaju brojni panoji sa sugestivnim porukama, među kojima se svojom inventivnošću izdvaja, citiram, rađajmo se, množimo se i napunimo zemlju, a koju potpisuje Srpska medijska mreža. Kako pojačanu predpopisnu agitaciju tumači sociolog profesor Srđan Vukadinović i kojim je društvenim strukturama prevashodno namijenjena.
Očito je da političke grupacije koje pretenduju da predstavljaju crnogorski, odnosno srpski nacionalni korpus i koji u tome imaju velikog udjela u ovoj agitaciji, još uvijek žive u ambijentu prije maja 2006. godine i nastavljaju dalje tu zamišljenu borbu o državnopravnom statusu Crne Gore koja je razriješena prije 5 godina. Znači sve ove predpopisne kampanje veoma agresivno su usmjerene prema onim neodlučnim ljudima, neodlučnim u smislu njihove nacionalne pripadnosti, religijskog ispoljavanja ili jezičkog izražavanja. Očito da brojne dualnosti u Crnoj Gori i brojne zamke dvostrukih identitetskih obilježja, a koje se namjerno konstruišu, proizvode mnogo nejasnoća po tim pitanjima.
Koliko je napadna predpopisna kampanja atak na onaj dio stanovništva koji prije svega sebe doživljava kao građane, pa tek onda kao pripadnike ovog ili onog nacionalnog ili političkog bloka? Božena Jelušić odgovara da to nije samo atak na građane, nego i na građansku Crnu Goru.
Mi svijetu zapravo pokazujemo da nismo još uvijek dosegli nivo građanske države. Ako je toliko važno i toliko bitno podijeliti građansko biće Crne Gore, prosto ga pretvoriti u patchwork pod tim nacionalnim nekakvim mjerilima i kriterijumima, mislim da je to nešto što definitivno ne kandiduje Crnu Goru kao jednu zemlju koja se priprema za evropske integracije na valjani način.
Kako god bilo, kada se 15. aprila popisivači povuku i kampanja utihne, hoće li se sklopiti mozaik demografske slike Crne Gore ili ćemo kao i na prethodnim popisima dobiti više političke nego statističke pokazatelje koji će biti iskorišćeni u političke svrhe? Sociolog Vukadinović ipak je optimista.
Jer neke zamke tog dvostrukog identitetskog obilježja će se razriješiti i razriješene su osamostaljenjem Crne Gore, tako da u svakom slučaju se trebaju očekivati sada neki podaci koji će biti mnogo više prilježni nauci, statistici, demografiji i drugim disciplinama koje se bave time nego politici.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovičević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Filmovima posvećenim nekad popularnim jugoslovenskim automobilima Jugo i Stojadin počinje Beogradski festival dokumentarnog filma. Među 70 ostvarenja naći će se i dokumentarac o sudbini bijelog dugmeta. Sve se ovo prepoznatljivi pojmovi ju mitologije čija je sudbina slična onoj bivše države. Ljudmila Cvetković.
Za sudbinu tvoju nismo krivi,
a će ostat za vijeki vijekova stara pesma naših pradedova. Drumovi će poželjeti juga, ali juga nigde biti neće.
Ali juga nigde biti neće.
film jugoraditeljke iz Srbije Mine Đukić je mali komemorativni osvrt na istoriju automobila koji je dugo vremena duhovito istinito, a nekad i slučajno, simbolizovao vreme tokom kojeg se proizvodio. Njegova proizvodnja je počela u godini u kojoj je Tito umro.
Tačno, početak neminovnih turbulencija koji su nakon toga morala da poslede, u stvari njegov početak. Teo ili ne, on je bio metafora tog vremena. Prvo što imao i taj jak kao nacionalni predznak u nazivu, drugo što su njega polagane neke velike nade i kroz njega su pokušali da ostvare neke prilično nemoguće i velike ambicije. Zbog toga je dobra metafora tog pokušaja da se iluzija i dalje održi.
Otac i sin kreću na put svojim starim stojadinom. Ponekad je teško reći s Bogom, kako ljudima, tako i stvarima koje su voleli i bivšoj zemlji u kojoj su živeli.
Rastanak. Kino.
Film.
A, svaka čast. A ti si glavni glumac?
On.
A o čemu se radi?
Ja i moj sin vozimo ga na otpad, u rezalište.
I onda?
Ništa. To je to.
Zastava 101 ili popularni stojadin je zvezda filma Rastanak zagrebačke rediteljke Irene Škorić, koja je zbog filma kupila ova kola i bila ponosna vlasnica belog stojadina 3 godine.
U zagrebačkom Ciosu, ako neko ne zna što je to, to je znači mjesto gdje se recikliraju stari automobili. Jedan stari djedica je došao da bi se oprostio sa svojim stojadinom i on je počeo plakati. Stojadin mu je bio star 30 godina, a on je za njega dobio 50 eura. I to me nekako inspiriralo da napravim taj cijeljan film bez dijaloga o ocu i sinu koji se rastaju od svog stojadina.
Nakon bloka filmova o legendama kragujevačke autoindustrije na programu je film Bijelo dugme Igora Stojmenova, dokumentarac o sudbini te grupe. Bijelo dugme je nastalo 1974. a raspalo se 1989. nepunih godinu dana pre definitivnog raspada Jugoslavije. Reditelj ipak pripada generaciji koja je odrastala na negaciji bijelog dugmeta.
Institucija bijelog dugmeta nam zapravo govori o jednoj drugoj stvari. Zapravo nam govori o nečemu što je toliko potrebno i današnjem vremenu u Srbiji, a ne samo u Srbiji, nego u čitavoj regionu, zapadnom Balkanu, bivšoj Jugoslaviji, kako god. A to je potreba da stvorimo mainstream koji mi nikako ne možemo da stvorimo ni u filmu, ni u muzici, ni u politici, ni na televiziji.
Kao posebna atrakcija i ove godine priređen je program dokumentarnih filmova Vrelo, koje će nakon projekcije u saradnji sa nevladinim organizacijama pratiti debate na temu važnih pitanja u društvu. Ljudi, filmovi i ideje iz Prištine bit će prisutni na Beogradskoj novoj svetlosti uživo preko linkova i na druge načine i obrnuto, čineći tako važan most između nekad se činilo nepremostivih ideja, kaže Vladimir Đukelić, osnivač i kreativni direktor festivala Nova svetlost.
I u Prištinu ovaj deo festivala, upravo da bi depolitizovali umetnost i depolitizovali medije, mi se trudimo da spajamo i da prelazimo granice tamo, čak i kada granice virtualno postoje, ne postoje.
Pod sloganom Uživa i 58. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma predstavit će u takmičarskim programima 73 dokumentarca, animirana, kratka, igrana i eksperimentalna filma uz prateće programe kao što su program hrvatskog filma, portugalske animacije, palestinski filmovi. Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
I za kraj jedan pogled na današnji Iran iz ugla jednog umetnika. Proslavljeni iranski reditelj Rafi Pic, čiji je film politički thriller The Hunter nominovan prošle godine za nagradu na Berlinskom festivalu, izjavio je u intervju za naš radio da bi Iran mogao svakog časa da eksplodira. U Iranu se, kao u mnogim drugim zemljama, ne može normalno živjeti i to je ono što može dovesti do izliva nezadovoljstva i nasilja. Vi imate učitelje u Teheranu koji noću rade kao vozači kamiona i koji viđaju svoju porodicu samo petkom. Mislim da je nešto ozbiljno ne valja. Mi smo društvo na ivici eksplozije. Ono što mene na kraju krajeva zanima je kako izaći iz tog pakla u kome više ljudi ne vide jedni druge, ne pričaju jedni sa drugima. Rekao je iranski reditelj koji je u Pragu prisustvovao nedavno održanom međunarodnom filmskom festivalu. I za kraj, najvažnije vesti dana. Izbori 18. decembra, ako Srbija dobije kandidaturu za Evropsku uniju, tvrdi list Danas. Pokrenuta finansijska istraga protiv Svetlane Ražnjatović. Predsjednik Kosova Pacoli će se ponovo kandidovati. Šef libijske diplomatije Musa Kusa u Londonu traži azil. Libijska vlada to demantuje. U Srbiji sunčano od 16 do 20, u Beogradu 19 stepeni. Budite sa nama i u 14 sati. Pozdrav od Andreja Backovića i Branke Mihajlović.